говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Бізнесмен і автор книг про донецьку мафію Борис Пінчук відомий своїми звинуваченнями проти Бориса Колєснікова. Тепер звинувачує колишнього міністра внутрішніх справ і теперішнього лідера блоку «Наша Україна – народна самооборона» Юрія Луценка. Скандал, який виник якраз перед підписанням коаліційної угоди між блоком Юлії Тимошенко і Нунсом. Чому це сталося? Гості нашої програми – журналісти Дмитро Пономарчук і Володимир Арєв, кандидат у депутати Верховної Ради України від «Нашої України – народної самооборони», автор проєкту «Закрита зону», в рамках якого також чимало було сказано про Бориса Пінчука. Однак перед цим послухаємо новини, якщо, звичайно, їхня ведуча Людмила Ванник не святкує ще Хеллоуін.
Людмила, ні, Віталію, я не святкую Хеллоуін, і я чекаю на новини. Вітаю гостей Київської студії, слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко, президент не проти підписання нового універсалу національної єдності. МЗС України перевіряє наявність українців серед загиблих і поранених від вибуху автобусу в російському Тольятті. Послу Росії в Грузії вручили ноту протесту, а контрольний пакет акцій найбільш рейтингового грузинського телеканалу перейшов до американської компанії. Про те, що президент не проти підписання нового універсалу національної єдності, заявив Віктор Ющенко сьогодні у Бухаресті. Глава держави також наполягає, аби перше засідання парламенту відбулося в першій декаді листопада. За його словами, на позачергових парламентських виборах перемогла так звана демократична коаліція, і вона має формувати владу, але при цьому не можна забувати про опозицію. Днями представники партії регіонів заявляли, що основним політичним гравцям слід повернути до ідеї універсалу національної єдності і знайти загальний курс розвитку країни. МЗС України перевіряє наявність українців серед загиблих і поранених від вибуху автобуса в російському місті Тольятті. Про це повідомив представник прес-служби Міністерства закордонних справ. За повідомленням російських ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 8 людей, близько півсотні поранені. За словами російських міліціонерів, спрацював вибуховий пристрій, потужність якого еквівалентна 2 кілограмам тротилу. Основною версією того, що сталося, російські правоохоронці називають теракт. Президент Татарстану незадоволений ситуацією, яка склалася на Кременчуцькому НПЗ. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода Мінтімер Шаймієв заявив, що це може зашкодити інвестиційному кліматові України.
Я думаю, що влада зуміє оцінити ці події. Інакше Україна почне відштовхувати від себе міжнародних інвесторів, а без цього жодна держава в наш час не може розвиватись. Сподіваємось на нормальне вирішення проблеми. Це сигнал для того, як далі будуть діяти російські компанії. Адже енергетична безпека і енергетичне забезпечення нині багато в чому залежить від російських постачальників.
Наголосив керівник республіки у складі Росії. Кременчуцький нафтопереробний завод експлуатує закрите акціонерне товариство «Укртатнафта», понад третина акцій якого належить урядові Татарстану і тамтешній нафтовій компанії «Татнефть», понад 60% українській державі. За останній тиждень на «Укртатнафті» двічі сталися конфліктні ситуації, пов'язані з призначенням керівника компанії. МВС України порушило кримінальну справу за фактом спроби захоплення «Укртатнафти». Обласні відділи для боротьби з ксенофобією Служби безпеки України займуться розслідуванням низки актів вандалізму, скоєних в Україні раніше. Для більшої ефективності СБУ має намір звертатися за інформацією до організацій, які об'єднують народності, що проживають в Україні. Про це повідомив виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко на прес-конференції в Одесі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Послу Росії в Грузії вручили ноту протесту. Міністерство закордонних справ Грузії передало В'ячеславу Коваленко вимогу відкликати зі зони конфлікту командувача російськими миротворцями Сергія Чабана. Це через затримання російськими миротворцями грузинських поліцейських. Спікер парламенту Грузії Ніно Буджанадзе повідомили сьогодні журналістам у Тбілісі.
Від самого початку він перебував нелегітимно на території Грузії, оскільки ми не давали дозволу на його присутність. А тим більше після вчорашнього інциденту. Я гадаю, що Росія повинна була б вжити відповідних заходів.
Вчора російські миротворці на грузинсько-абхазькому кордоні ненадовго затримали 5 співробітників грузинського МВС, які начебто погрожували росіянам. І ще одне повідомлення. Контрольний пакет акцій найбільш рейтингового грузинського телеканалу перейшов до американської компанії. Грузинський бізнесмен Бадрі Патаркацішвілі продав контрольний пакет медіахолдингу «Імеді» 51% американський «Ньюс Корпорейшн», власником якої є відомий телемагнат Руперт Мердок. Віталію, на півгодини у мене вже все.
Дякую, Людмила. А ми продовжимо вечірню свободу і перейдемо до розмови з гостями. Нагадаю, що в студії журналісти Дмитро Пономарчук і Володимир Аліч. І Володимире, я так розумію, що ви Бориса Пінчука знаєте давно і можете принаймні хоча б контурно пояснити, як так сталося, що він змінив свої свідчення раптом, та ще й так публічно.
Ну, власне, історія дуже довга. Я спробую вкластися швидко. У 2005 році, наприкінці весни, я з ними познайомився. Тоді мені позвонив Костянтин Воробйов, який був героєм наших двох програм попередніх, донецький бізнесмен, який мав конфлікт з Колесніковим у питаннях компанії і у питаннях цього асоціації і премії «Золотий Скіф», «Пальма Мерцалова». І він сказав, що після виходу моєї програми в ефір, яка стосувалася якраз донецького клану, то вирішив якийсь Борис Пенчук, який теж мав з ними досить серйозний конфлікт, припинити мовчанку і вийти із заявою. Далі я з ним познайомився уже після того, як він зробив подання цієї заяви до міністра внутрішніх справ, як він написав в Генеральну прокуратуру. Він тоді приїхав, ми домовилися, що він приїде на п'ятий канал, дасть нам інтерв'ю, він приїхав під охороною, але явно було, що охорона на нього не те, що не тисне, а він дуже тішиться з того, що його охороняє. Він відчував себе ледь не на рівні спікера Верховної Ради, людина, яка просто має велике значення. Тоді він довго розмірковував, чи давати інтерв'ю, чи не давати, чи слідству це завадить, чи допоможе. І потім ми з ним так розійшлися, але коли Колеснікова справа почала буксувати, коли Колесніков арештований, до речі, за поданням не Луценка, а все ж таки за поданням тодішнього генерального прокурора Святослава Піскуна, почав йти суд, який врешті призвів до звільнення Колесникова, тоді Борис прибіг до мене і каже, що ну от що ж робити, тепер я боюся за своє життя. Ну, власне, ми допомагали йому завжди, чим могли. Він вирішив писати книжку, ми надали йому всі матеріали. Журналіст закритої зони Олена Кочкіна з ним після першої донецької мафії написала другу книжку «Кримський гамбіт». Треба було, він приходив до студії закритої зони і користувався комп'ютером, інтернетом. Він, коли у нього почалися зараз в цьому році проблеми, ми думали весь час, як йому допомогти. Ну, коли проти нього відкрили кримінальну справу за дачу завідомо неправдивих показів, і він казав, що біля його квартири в Донецьку чатують там працівники МВС, які хочуть весь час тиснуть на його родину. Я намагався зробити все для того, щоб його захистити. Так само ми думали з Юрієм Луценком, як зробити так, щоб врешті-решт ця справа була уже нарешті доведена до кінця в нормальних умовах, а не тоді, коли наслідство чиниться зараз прямий і досить серйозний тиск. Ми пропонували йому, щоб він увійшов до списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона», але фактично в непрохідній частині, оскільки прохідна була сформована, але це давало би в будь-якому разі йому можливість, перебуваючи у цьому списку, будь-який тиск на нього, списувати на політичні речі. Ми робили все для того, щоб його, скажімо так, забезпечити від тиску, який існував тоді, бо машина була в одних фактично руках, які використовували її за тим призначенням, яке хотіли. Але Борис відмовився. Єдине, що він хотів у розмовах з нашими лідерами, скажімо так, він хотів все ж таки в прохідну частину. Врешті-решт він потрапив в інший список. Але він мені сказав, я ніколи, він прийшов особисто до мене і говорив, я ніколи в житті не зроблю непорядно, я не буду обріхувати тих людей, які свого часу зробили все для того, щоб мені або допомогти, або відповідно зреагувати на мою справу. І, власне, я так зрозумів, на нього чинився тиск ще з літа цього року. І ми нещодавно, десь буквально десь три тижні тому приходив, говорив, а що ж буде, як буде? Я кажу, ну почекай, трохи, все буде, все розберемося з усіми справами абсолютно. Якщо виходити, то виходити можна на нуль. Якщо я не знаю, що у вас там відбулося з Колєсніковим. Якщо ти пішов не так, то ну то подумай, як тепер робити. Але не попросив, будь ласка, не бреши. Будь ласка, не бреши. І він, коли я вже почув про цю прес-конференцію, вже не відповідав на дзвінки, я йому лише послав смс-ку, Боря, ти негідник.
Дмитре, Борис Пенчук перелякався, як про це каже Юрій Луценко, чи просто це політична гра, політичний вчинок, людина, яка свідомо знає, на що йде?
Я думаю, що він не стільки перелякався, що людина все ж таки використовувала той конфлікт, який в нього був у Донецьку, в якихось особистих політичних цілях. От бачите, мені чим подобається Володимир, він чесно каже, що от він відчував ще раніше, тоді, коли він приїздив на студію, давав перші там матеріали, потім працював. Ви ж правильно кажете, я вам вірю, що ви відчували, що щось не те.
Ну, було таке підспудне відчуття.
Дуже сильний аргумент, який ви говорите про те, що він хотів потрапити у Верховну Раду України. За Верховну Раду України платять, як дехто каже, великі гроші. А тут він вирішив, що на цьому скандалі, що він зараз розкриє таку операцію, яка була з Білим Лебедем, виступити героєм або, скажімо, розмічає так звану всю донецьку мафію і на цьому в'їде на білому коні в Верховній Раді.
Ну, насправді така людина може бути прохідній частині списку, чому ні?
А воно, ні, ну, ви розумієте, коли йдуть на вибори наша Україна, Народна самооборона, треба розуміти, там 76 прохідних місць, як воно виявляється, навіть при хороших здобутках. Ну, куди він може потрапити до 76, коли є набагато досвідченіші, кращі і кандидати, і народні депутати?
Ну, насправді, тобто, до речі, грошей в цього, Володимир, я чітко скажу, що немає,
об'єктивно ставлюся до ваших матеріалів і розслідувань, але скажу, в цьому випадку ви захопилися політичною боротьбою. Не забувайте ніколи. От ви сьогодні були б прекрасним телеведучим, це не значить, що ви завтра відмінний і чудовий, і дуже, скажімо, високопрофесійний міністр внутрішніх справ чи якогось іншого правоохоронного органу. Треба віддавати собі звіт, де політика, а де державні речі. І державні речі починаються там, коли хтось каже, що у мене незаконно з погрозами відбирали моє майно, і це є голова Донецької обласної ради. Ви розумієте, це не тільки конфлікт між, скажімо, тими, власне, хто програв вибори чи хоче здобути, а це є національна безпека. То треба дуже серйозно розбиратися, а з якою метою? А чому саме голова Донецької обласної ради? А не тільки чи тому, що він, само собою, він є опонентом, скажімо, цієї влади, а там ще якісь інші деталі. Тут треба було би підходити з цієї точки зору, що там, де почалися бізнесові розборки, нам, як політичним журналістам, треба бути надзвичайно об'єктивними. По суті, в бізнесі вони всі однакові. Так само, як всі однакові в політиці. Там, де буде стосуватися високих посад при владі, вони швидко перейдуть з однієї коаліції, забудуть про широку коаліцію, утворять універсальну коаліцію і здобудете. Ми маємо сьогодні прецедент з Борисом Пенчуком, який все ж таки зрозумів, що він потрапив від молотом на ковальну. Він загрався. І те, що ви кажете, що він вам обіцяв, що ніколи там, скажімо, не буде непорядною людиною, то я думаю, він нарешті і хотів неї стати. Більш-менш я йому чомусь, у мене є таке враження, довіряти, висікти себе самого публічно, що тоді я повірив, говорив одне, а зараз прошу вибачення, я розібрався. Ну чому ми зараз знову кажемо, на нього тиснуть? Да хто на нього тисне? У тієї генеральної прокуратури немає сил тиснути на таких Пінчуків, які розбираються, вони завтра будуть з Колєсніком чи окремо з Колєсніком, а вони підпишуть мирову угоду. І що буде генеральна прокуратура на нього тиснути?
Будь ласка, Дмитре.
Ну, власне, я хочу зауважити те, що я якраз не робив жодної програми, яка би стосувалася конфлікту Пенчука і Колесникова. Це я не вважаю...
Інстинктивно не хотів робити?
Я подивився те, що... Ну, я вже, знаєте, пройшов, що називається, цю тему, і я подивився на цю справу окремо. Я можу чітко сказати, по багатьом дуже епізодам, які в процесі дослідження, скажімо так, Донецького краю, може, Колесников далеко не ангел. Ну, далеко не ангел. І, як кажучи, там можна було б зробити все. Інша справа знайти, якщо було б бажання. Але тоді Генеральна прокуратура на чолі з Піскуном закривала все, що,
ну, ви знаєте,
все, що знайти, тільки з'являлося.
Знайти
фактично
можна на кожного, бо ви говорите, далеко не ангел. А хто при владі, що був янголом? Ну, згадайте мені, я не пам'ятаю таких, ну, може, крім Черчилля. Ось. І в Україні на цьому періоді, коли політика не відділена від бізнесу, звичайно, політик може потрапити чи на підставу, чи на якісь домовленості. Ви дивіться, він про що він правильно говорить? Ми бізнесмени, ми самі можемо через рік другий підписати мирову угоду. І, до речі, вона буде вкладатися в правове поле.
Так, але не
він
варто
вже зовсім інше, що сказав раніше.
Так, але ж не варто використовувати те, що на нього тиснули. Я вам абсолютно чітко, відповідально можу сказати, що спілкувався з ним в той час і все, ніхто ніколи не з боку Луценка не тиснув на Пінчука. Ніколи. Він це робив добровільно. І він горів цією справою, бо я бачив тоді, на той момент. Інша справа, що зараз, на цей момент, я думаю, що якщо дійсно повернутися знову ж таки до витоків, що це бізнес-конфлікт, я думаю, що вийшла наступна ситуація. Коли у партії регіонів зрозуміли, що врешті-решт Луценко стає міністром внутрішніх справ, і так само міняється генеральний прокурор, який теж буде від демократичної коаліції. Зараз я закінчу. То треба було зробити таким чином, щоб зробити якийсь виступ, викид, який би подальші майбутні дії спільно міністра внутрішніх справ і генерального прокурора по боротьбі з мафією сприймалося як політичне замовлення через призму цієї от сьогоднішньої історії з Пінчуком. Тобто, що було? Очевидно, до Пінчука прийшов такий собі миротворець і сказав, можливо, гроші.
Це очевидно, можливо, чи факт?
Ні, ну це припущення Володимира.
Я, чесно кажучи, свічку не тримав при цих переговорах. Я можу сказати одне. На людину був здійснений великий вплив. І він саме через який це вплив, моральний, матеріальний, чи через сім'ю погрози, хоча він уже це витримав. Можливо, це дійсно фінансові
дивіться,
речі.
Людина в це...
Хоча фінансові речі його завжди хвилювали, я можу сказати. Можливо, дійсно був конфлікт вирішений в тому, що він сказав, що справедливість відновлена, коли Колесніков компенсував йому фактичні втрати через те, що він його родина втратила цей центр «Білий лебідь». Ну. Але тепер фактично виходить, що на думку регіоналів, які насправді організували цю прес-конференцію, я впевнений, дуже багато свідчить, бо партія регіонів ніколи так не оперативно відгукувалась, що за дві години після прес-конференції заява політради, яка майже переписувала фактично стенограму прес-конференції. Ну і представництво Геллера, Герман, Бондаренко на прес-конференції
Пінчука. Ну, звичайно, це є політично перемоги партії регіонів.
Це не політична,
якби
це
Уляну міщав би всю фракцію, вони би всі прийшли.
Це дуже проста технологія, дуже проста, і вона абсолютно, це дуже проста, і вона абсолютно неефективна.
Володимире, але подумайте, от яка ситуація. От людина, на свідченнях якої базувався весь, можна сказати, тодішній антикорупційний процес.
Не весь, далеко не весь.
Величезна частина. Затримання Колєснікова було найбільш гучною справою, погодьтеся. Серед інших.
Давайте переадресуємо це питання до Піскуна. Що? Чому затриманий справи?
Я вам відповім, бо там є по законодавству, якщо голова обласної ради, це вже є креатура Генеральної прокуратури. Тут не дивно. Інша справа, що давайте так, Піскун що зробив? Згідно з поданими документами, він дає свої санкції. Але ж давайте потім задаємо, що наприкінці я говорив Піскун щодо співпраці з Луценком. Ми пам'ятаємо, якими потім обмінялися вони люб'язностями.
Але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати не про
яка співпраця була, якщо жодне подання, більше 2000 справ, які потрапили в Генеральну прокуратуру до Піскуна, з усіх вийшов пшик.
І тепер Піскун може з такою ж певністю затверджувати, що ті всі справи, які нам передали Міністерство внутрішніх справ, були нікчемні, недолугі, з яких не можна було передати справи до суду.
Я хотів говорити не про судову справу.
Ну, то тоді треба...
Ми говоримо... давайте говорити про те, що ми бачимо. От, дивіться, свічку ніхто не тримав, але всі канали і засоби масової інформації передали про факт, який був вчора з Панчуком. Скажіть, будь ласка, а чому він не викликає довіру? А чому тоді було це от так, тому що він був з Луценком, а сьогодні він сказав не так, як хотів того Луценка, то це вже неправда.
Володимир, я от якраз про це хотів поговорити з цієї точки зору, навіть проблема не в Луценку. От людина писала дві книжки про донецьку мафію. Вона сприймається в суспільстві, я зараз не кажу про суди, про політику, про суспільне навіть бачення. Як людина, яка отак от розповідає сміливо про те, що там відбувається в Донецьку, це використовується, цитується, правда? І тут раптом людина від цього майже всього відмовляється.
Ну, напевно, у Бориса була така межа, яку задовольнили, скажімо так, яка дозволила йому перейти на інший бік. Ну, тим більше, ми в політиці вже спостерігали не один раз. І Тарасиків, Чорноволів, і Кінахів, і інших товаришів. Так що, ми це бачили. І я вважаю, що в даному разі дуже яскраво свідчить той факт, що Борис Пінчук фактично зараз не хоче йти на пряму дискусію, наприклад, зі мною. Тому що він знає, що я йому можу сказати в очі. Що я йому абсолютно в вічі чітко можу сказати, хто він є. І тому що я забагато знаю про всі ці речі, і він боїться брехати в моїй присутності.
Ну, ви вважаєте, що він зараз бреше? А тоді?
Я вважаю, що зараз він абсолютно... Бо я свідком був, абсолютно чітко. Тоді він абсолютно щиро. Ну, видно було, 2 роки людина, незважаючи на те, що на нього тиск погрозами здійснювався. Але завжди, я ще раз підкреслюю, він навіть коли книжки писав, все, для нього важлива була матеріальна сторона.
Ви не думаєте, що він використовував міністерство вважає... у власних інтересах?
Він... Абсолютно однозначно. Він... І це тоді було видно. І він знав, тоді був такий злам в суспільстві, такий різкий перехід до влади, що він думав, що помаранчеві прийшли на 100 років. І тоді, коли всі посади були взяті в руки помаранчевих, він знав, що тепер він з ними буде жити вічно і навіть через 5 років чи через на дострокових виборах здобуде собі місце в Верховній Раді. Очевидно, це його ціна була всього питання. Що ви кажете, зараз дали чи не дали? Слухайте, ну я думаю, що Пінчук не бідна людина. До речі ж, ніхто ще не знає, в яких руках опиниться влада, а він уже робить заяви. Ви розумієте, що якщо завтра приходить Луценко, і він як бізнесмен прагматично може порахувати, що може так і буде, то чому у мене не виникає до нього довіра? У мене виникає до нього довіра, бо у Луценка є можливості стати міністром внутрішніх справ.
А тому що він знає, що Луценко це та людина, яка не буде мститися йому як Колєсніков. Що Луценко просто промине цю історію і залишить за бортом ще одну людину, яка обризгала його.
Я не бачу, а чим же ж повстився Колесніков? Колесніков, ну слухайте ж, Колесніков, ви кажете, я не знав про цю деталь, а ви кажете, що він навіть розрахувався за ту частину, навколо якої...
Але були погрози, навіть в присутності адвокатів, як Борис Пінчук офіційно заявляв на прес-конференціях і його, і Колесникова на очній ставці, Колесніков казав Пінчуку, що тобі вила. Але давайте подивимося...
Але це ж знову свідчення Пінчука. Розумієте, от в чому проблема? Але чому ми маємо тепер вірити Пінчуку?
Слухайте, давайте подивимося все ж таки в ту справу, в корінь тої справи Пінчук проти Колесникова. Що Пінчук заявляв, що при номінальній вартості акцій, які належали сім'ї Пінчука, 2 гривні 87 копійок, Колесников шантажем і погрозами змусив його продати акції за 63 копійки. Тобто, давайте порахуємо. От, напевно, причому сума йшла в 63 копійок десь 500 000 гривень. Тобто, якщо йшла сума про пару мільйонів гривень. Ну, ви знаєте, то для Колєснікова вони все ж таки вчаться. Тоді вони вважали, що вони господарі всього. Вони можуть все робити, особливо на Донбасі, все нормально. Але партія регіонів за останній час, вона, я можу чітко сказати за своїми спостереженнями, еволюція є. Вони вже розуміють, що все отак от зробити, що хочуть, і за це, ну, це відповідати не буде. Тобто і у Колєснікова стається, значить, просто зміна свідомості, що, напевно, краще не упиратися, як Пінчуком, пацани, та, знаєте, боротися. Як пацани впиратися, типу, хто кого, у кого щось довше. А все ж таки іти і домовлятися. І, напевно, в даній ситуації вони прорахували плюси і мінуси. від цього для себе. Ну, що ніби вони з одного боку домовляються, а з іншого боку вони перевертають Пінчука на себе. І в результаті вийшла ситуація, коли вони думають, що вони зможуть цим користуватися. Хоча насправді було це сприйнято як черговою зрадою.
Я думаю, в даному випадку Пінчук наразився не на того діяча. Все ж таки Колєсніков показав себе принциповим в цьому питанні. От дивіться, скільки сплинуло років, а він не полишає. Навіть я згоден з вами, якщо вони там щось, і ви кажете, не закінчили, не полишили цю справу, тобто не пішов, не здався, як кажуть, прохоронним властям сам Колєсніков. Ви розумієте, про що зараз йдемо? Ну от скажіть мені, будь ласка, якщо Пінчук говорив так, і ви тоді сумнівалися в його правдивості, у вас є підстави сумніватися зараз. Ну чому ви думаєте, що бізнес не може домовитися поза політикою?
Ну так, власне, це був такий конфлікт, але в результаті але бізнес зараз, часто домовляється.
Але зараз, бачите, тоді ж як зробили? Зробили ж, фактично, можу сказати, за великим рахунком, якщо сьогодні Пінчук визнає, що він готовий укласти всі мирові угоди, то в мене людське таке питання. Попри все, великий діяч чи маленький діяч, а за що ж тоді Колесников сидів в тюрмі?
Ну, Пінчук говорить, що це були політичні репресії, але можна навіть сказати...
І тепер я сьогодні знаю...
Пінчук говорить, що це були політичні репресії.
І не тільки у мене, а і у громадян України повинно складатися таке враження,
проти
що так звана демократична влада готова вдатися до політичних репресій.
Тут логіка яка, пояснень Пінчука, що в них був звичайний господарський конфлікт. Чи це звичайний конфлікт
з бізнесменами?
Да, так, я ви знаю, що ви знаєте, я пояснюю слухачам. Але Юрій Луценко використав цей їхній господарчий конфлікт і довірливого наївного бізнесмена Бориса Пінчука, який взагалі до політики ніякого не дійшли, з тим, щоб здійснити політичні репресії проти Бориса Колєснікова. І дійсно, ви правильно казали на початку програми, що тепер фактично будь-яка боротьба з корупцією, якщо вона йде від міністра внутрішніх справ, там нового там Юрія Луценка, що уявити собі, що він стає міністром внутрішніх справ, це знову продовження. Тепер нового бізнесмена, нового Пінчука знаходять, щоб політичні репресії організовувати проти вже нового Колєснікова.
Давайте ми все ж таки будемо говорити про те, що оскільки справа Пінчука і Колєснікова не дійшла в результаті до суду, то ми не знаємо, напевно, деталі, які були зібрані там. І саме те, що ці справи у нас не доходять до суду,
ніколи,
оце найгірше, тому що ми можемо фантазувати, ми можемо припускати, ми можемо аналізувати, зараз Дмитро, я закінчу, ми можемо припускати, але фактів, от як пам'ятаєте, це зараз роздруківки в «Українській правді» з лондонського суду Коломойський В.С. Григорішин. Там було все зрозуміло, чітко і ясно. От знаєте, як виливається все. Вся підноготна, все те, що було під килимом. Тут ми маємо всі справи, якщо би було все по-чесному, Генеральна прокуратура, отримавши факти від міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, або міністра Міністерства внутрішніх справ, вона закінчує слідство, передає все до суду. Не Генеральна прокуратура вирішує, винен, не винен. Тільки суд. Так. І от тоді в суді ми маємо...
За наявністю доказів. Ви ж не забувайте, Генеральна прокуратура теж не може підставитися, подати в суд, де перспективну справу.
Але тоді давайте подивимося
ви правильно говорите.
Хто визначає
всі кримінальні речі?
Хто визначає
всі
тоді,
кримінальні
що це доказ,
речі в судовій дискусії визначаються, де справедливість і де істина. Ми ж, як вважаємося, очевидно, політичні журналісти завжди повинні робити такий висновок. Ми можемо дати вирок, що, от я, наприклад, чітко собі уявляю, в 2005 році це була незграбна спроба розправи з політичними опонентами. І тим більше, не антидержавними діячами, ні це. Треба було б великі гучні справи показати, хто тут в МВС господар. Ніколи таких речей. Розумієте, будучи головним редактором, коли це все писав Луценко, це можна було читати і схвалювати, і навіть симпатизувати його сміливості. Коли він переходить і має зброю, і має БТР, і має інші можливості, поступати так з великими людьми, бачать, що маленького українця не може тоді захистити.
А що тоді робити міністру, якщо приходить бізнесмен із заявами, ось це пише, йому погрожують, його бажають вбити, у нього все забрали, і з іншого боку. Що,
не робити з цього політику. Не робити насамперед цього політику.
Але я нагадаю, що якраз сказав, що це не політика, а кримінальна справа.
Да, тому...
Не плутайте політику зі звичайним бандитизмом.
Ви розумієте, кримінальна справа, судячи в нашій перехідній економіці, а вона ще довго буде переходити, можна відкрити на будь-кого. Бо в самі законодавці, визнаючи в законах стільки є дир, що можна туди кожному потрапити.
Давайте, давайте
не
я
треба
нагадаю.
Оскільки
у нас я коротко дуже нагадаю одну річ. Насправді не Луценко зробив з цього політику, а саме сторона Колесникова, тому що його затримали за санкцією прокуратури, бо були звинувачення. І тоді саме сторона Колесникова почала казати, що це переслідування політичних опонентів.
Зупиню вас, бо наближаємося до кінця ефіру. Просто в Україні така ситуація, коли кожна кримінальна справа може вважатися політичною, і кожна політична справа може мати в себе кримінальну частину. От тому ж у вас такі політики, такі бізнесмени. На щастя, не такі журналісти. Нагадаю, що у нас в студії були Володимир Арєв і Дмитро Пономарчук. Дякую, що були в нашому ефірі. Вів програму Віталій Портаков. Доброго всім вечора, шановні слухачі.